Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ert News Radio στους 105,8. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Και μιας και κλείσαμε με τον Γκάλι να μιλάει για παιχνίδι, ένα από τα παιχνίδια τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ είναι το καζίνο. Ενδεχομένως να έχετε ακούσει για το καζίνο της Πάρνηθας, το οποίο όμως πριν δημιουργηθεί ήταν ένα ξενοδοχείο, ήταν μια σκέψη που έγινε από την τότε κυβέρνηση της εποχής, τη δεκαετία του 60 δηλαδή, να γίνει ένα ξενοδοχείο στα πρότυπα των ευρωπαϊκών πόλεων, στο βουνό, όπου θα μπορεί η εύπορη τάξη της Ευρώπης και όσοι μπορούν, είχαν τη δυνατότητα και από την Ελλάδα, να μπορούν εκεί να ξεκουράζονται, να διασκεδάζουν και κυρίως να φέρουν συνάλλαγμα. Ήταν μια εποχή που η Ελλάδα ανέπτυσε τον τουρισμό, δίνοντας βέβαια τεράστια βαρύτητα και σχεδόν αποκλειστικά στα νησιά και στις παραθαλάσσιες παράκτιες περιοχές, αλλά μια ιδέα ήταν γιατί όχι και στα βουνά μας. Έτσι λοιπόν αλλιεύσαμε από το αρχείο με την βοήθεια του Δαμιανού Αγραβαρά ένα απόσπασμα από τα επίκαιρα της εποχής, κυρίες και κύριοι, πώς τότε, τα οποία παρουσιάζονταν στους κινηματογράφους κυρίως, γιατί δεν υπήρχε το 61 τηλεόραση, πώς έβλεπε ο κόσμος, ο οποίος πήγαινε στο σινεμά για να δει μια ταινία, ειδήσεις οπτικοποιημένες με τους πρωταγωνιστές της εποχής και με ειδήσεις που, ναι, ενδιέφεραν, γιατί ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, καινοτόμο, πρωτοποριακό και ενδιέφερε όλους τους πολίτες ότι άνοιξε ένα τόσο μεγάλο ξενοδοχείο, ακόμα και αν δεν είχαν όχι βενζίνη, ούτε καν αυτοκίνητο, ούτε άλλο τρόπο για να φτάσουν οι πολύ απλοί πολίτες τότε στην Αθήνα στο καζίνο, ξενοδοχείο τότε της Πάρνηθας. Δεν θα βλέπετε βέβαια την εικόνα αφού είμαστε ραδιόφωνο, αλλά νομίζω ότι το ηχητικό και μόνο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκουμέντο της εποχής.
Στην κορφή της Πάρνηθος, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ανήγειρε ένα μεγάλο και πολυτελέστατο ξενοδοχείο δυνάμεως 260 εκδηνών, το οποίο θεωρείται αληθινό απόκτημα για την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Τσάτσος κόβει την ταινία, εγκαινιάζοντας έτσι τη λειτουργία του νέου ξενοδοχείου. Ακολουθεί η δεξίωση με την παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, Ελλήνων και ξένων επισήμων και πλήθους κόσμου. Το ξενοδοχείο διαθέτει αίθουσες υποδοχής, τραπεζαρίες, μπαρ, αίθουσες κινηματογράφου και παιχνιδιών, κομμωτήριο, ανθοπολείο, εμπορικό κατάστημα, πισίνες και ένα μεγάλο νυχτερινό κέντρο με διάκοσμο καθαρός ελληνικό.
Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι άκουγαν τότε, αλλά κυρίως αυτό που έβλεπαν ήταν τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κτλ. Υπουργούς οι οποίοι φορούσαν όλοι smoking, μαύρο επίσημο ρούχο, με παπιγιόν, οι κυρίες με τις τουαλέτες τους, κοσμήματα, λαμπρή εμφάνιση, όπως και έπρεπε να είναι στα εγγένεια. Αυτό ήταν όχι το πρωτόκολλο μόνο, έτσι γινόταν εκείνη την εποχή. Δηλαδή και σε γάμο οι γαμπροί με παπιόν πηγαίνανε. Την περίφημη προπέλα. Λοιπόν, αυτό το ξενοδοχείο που ήταν μεγάλη καινοτομία για τη χώρα εγκαινιάστηκε καλοκαίρι, αν και στόχευε στο χειμερινό τουρισμό για να μπορέσει να κάνει τις κρατήσεις. Ήταν 1961. Η εικόνα της χώρας ήταν ότι είχε βγει από τον πόλεμο, είχε γίνει με τα λεφτά του σχεδίου Marshall μια προσπάθεια ανάκαμψης, η οικονομία πήγαινε καλύτερα, αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι ακόμα ο κόσμος έφευγε με καραβιές και με τα τρένα γεμάτα για να βρει δουλειά και καλύτερο μέλλον στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Έρχονταν χιλιάδες πολίτες καθημερινά στην Αθήνα, η οποία ξεκίνησε ένα τεράστιο πρόγραμμα ανοικοδόμησης με ιδιωτική πρωτοβουλία, με τη μέθοδο της αντιπαροχής, προκειμένου όλος αυτός ο κόσμος κάπου να βολευτεί, κάπου να χωρέσει. Και βέβαια όταν οι άνθρωποι έρχονταν από τα χωριά ήταν μεροδούλη, μεροφάι. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την οικονομική και κοινωνική κατάσταση προσπαθούσε και η χώρα να κάνει κάποια βήματα για να ξεφύγει. Και ήταν η προσπάθεια, αυτό που λέμε, άλμα προς τα μπρος. Έτσι έγινε αυτό το ξενοδοχείο. Ήταν λοιπόν εκεί ο κύριος Σοφοκλής Βενιζέλος, εκτός από τον Καραμαλή που ακούσατε και τον Τζάτσο, ο οποίος ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Είχαν έρθει ξένοι δημοσιογράφοι, ηθοποιοί από το εξωτερικό, όπως ο Νατσάρη, ο Πλέρων Γιούργκινς, τους οποίους τώρα δεν τους γνωρίζουμε, αλλά τότε ήταν σημαντικοί. Ονομάστηκε Μον Παρνές. Την ονομασία τότε λένε την είχε βρει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ήταν ένα σχέδιο για να ενισχυθεί πολύπλευρα ο τουρισμός της χώρας. Ήταν ένα μοντέρνο αρχιτεκτονήμα, το οποίο ασυνήθιστο για την Ελλάδα πάρα πολύ, ίσως και για την αντίδραση και μόνο, το είπανε έκτρωμα. Ήταν όμως από τα πρώτα πραγματικά πολυτελή ξενοδοχεία της Αττικής. Ποιος ήταν ο σκοπός? Ο σκοπός ήταν να ακολουθήσουμε το μοντέλο των Άλπαιων. Το υψόμετρο κοντά στα 1100 μέτρα στην περιοχή Μαυροβούνη στην Πάρνηθα. Ας πούμε ότι δημιουργούσε τις προϋποθέσεις, τότε χιόνιζε και πιο συχνά σε σχέση με σήμερα. Και προσέξτε τώρα στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που σας περιέγραψα τι είχε αυτό το ξενοδοχείο. Μίνι γκολφ. Γιατί δεν θα μπορούσε πάνω στο βουνό να έχει μεγάλο. Κινηματογράφο. Κολυμβητήριο. Γήπεδο τένις. Πισίνες. Εστιατόρια. Εκπαιδευμένο προσωπικό κτλ. Βέβαια, ήταν μια εποχή που είχαμε και πολύ σκληρή αντιπολίτευση, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση Καραμαλή ότι κάνει σπατάλες. Η αριστερά είπε μάλιστα ότι το παλάτι που έχει στο Καραμαλής χτίστηκε με το αίμα του λαού. Η κυβέρνηση απάντησε ότι αυτό που βλέπουμε εμείς είναι η ανάπτυξη και αυτή θα έρθει αν φέρουμε στη χώρα μας ακριβά βαλάντια. Όπως καταλαβαίνετε, αφού έγινε ξενοδοχείο, έπρεπε να γίνει και δρόμος και αποφασίστηκε τότε να χτιστεί ο δρόμος από την Αθήνα μέχρι την Πάρνηθα για να εξυπηρετούνται αυτοί οι οποίοι θα ανεβαίνουν στο βουνό. Ήταν έκφραση της εποχής. Ανεβαίνω το βουνό σήμαινε πάω Πάρνηθα. Έτσι έγινε και μια τοπική συγκοινωνία που εξυπηρετούσε μόνο το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και το οποίο λεωφορείο ξεκίναγε το μεσημέρι κατά τις 12 Και στις 6 το απόγευμα, για όσους θέλανε να πάνε για ένα νυχτερινό drink, και ξεκινούσα από το κέντρο της Αθήνας, από τη Μεγάλη Βρετάνια. Ξεκίνησε και ένας αγώνας marketing της εποχής, προκειμένου, επειδή οι ξένοι δεν φαίνεται να πολύ έρχονταν, γιατί είχαν καλύτερα βουνά με περισσότερο χιόνι, καλύτερη οργάνωση, χωριά δίπλα στο βουνό, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, μαγαζιά που βοηθάει στα χειμερινά αθλήματα. Είχαν τα πάντα δηλαδή, αυτά που δεν είχε το Μον Παρνές. Οπότε λένε, για να δούμε πώς φέρουμε τους Αθηναίους. Διαφήμιση στον τύπο, πολλές ρεκλάμες κτλ. Το αποτέλεσμα μηδέν. Το ξενοδοχείο όχι μόνο δεν έβγαζε τα έξοδά του, έμπαινε και πάρα πολύ μέσα. Έτσι, πάρα πολύ σύντομα αποφασίστηκε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το σχέδιο απέτυχε. Δεν χρειάστηκε παρά μία σεζόν για να αποφασιστεί να ανοίγει μόνο το καλοκαίρι, με πάρα πολύ λίγους πελάτες. Και 3 χρόνια μετά ανακοινώθηκε ότι θα γίνει και το περίφημο τελεφερίκ, που το έχουμε μέχρι σήμερα στην Πάρνηθα, ούτως ώστε να βοηθάει ακόμη περισσότερο στη δημοτικότητα και τη δημοφιλία του ξενοδοχείου. Τίποτα. Έπρεπε να βρεθεί μία λύση. Είπα να το κάνουν σχολή τουριστικών επαγγελμάτων, αλλά πριτάνευση λογική. Σχολή εκεί πάνω. Θα έπρεπε να μένουν μέσα οι φοιτητές, το οποίο αυτό το μοντέλο στην Ελλάδα δεν περπάτησε ποτέ. Καλά, εκείνη την περιοχή δεν υπήρχε και συζήτηση. Να μην σας τα πολυλογώ, μετά από σχεδόν μία δεκαετία έπεσε η ιδέα. Δεν το κάνουμε καζίνο. Το ξενοδοχείο αυτό το πήρε ένας Κύπριος επιχειρηματίας και το 1971, ακριβώς 10 χρόνια μετά, για πρώτη φορά η Αττική αποκτά καζίνο. Και μάλιστα αυτά ήταν πιο καλά εγγένεια από τα προηγούμενα. Είχαν πάνω από 2.000 καλεσμένους, όλη η κοσμική Αθήνα, διότι λέει, όπα, μας αφορά, στέκει. Το καζίνο τα πήγε πάρα πολύ καλά, το ξενοδοχείο εξακολουθούσε να πατώνει, γιατί έγινε καζίνο μέσα στο ξενοδοχείο. Ανεβαίνανε οι Αθηναίοι, και όχι μόνο, και από την επαρχία. Ρουλέτα, φρουτάκια, blackjack, ωραία. Δεν υπήρχαν αυτά πριν, έτσι. Αλλά ξανακατεβαίνανε, δεν μένανε. Άρα δεν υπήρχε νόημα να έχουμε ξενοδοχείο. Βέβαια, ήταν μια εποχή που δεν μπορούσε ο καθένας να ανέβει και να παίξει. Για παράδειγμα, είσαι δημόσιος υπάλληλος, απαγορεύεται η είσοδος στο καζίνο. Δεν έχεις καλή φορολογική δήλωση, έπρεπε να τη δείχνεις, και αν ήταν από ένα ποσό και κάτω, επίσης δεν σου επιτρέπανε. Ήρθες εδώ με το τζιν, το τεράστιο γιακά που φορούσαν εκείνη την εποχή στο πουκαμισάκι, δεν περνάς. Κουστούμι, γραβάτα, και οι γυναίκες τουαλέτα. Εν ολίγης, το καζίνο λειτουργούσε ένα κλειστό κλαμπ για ανθρώπους οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε εκεί και να χάσουν λεφτά. Στην πραγματικότητα ήθελαν να προστατεύσουν αυτούς που δεν έχουν από την τρομερή μανία που υπήρχε τότε στην Ελλάδα για τον τζόγο. Τι εννοούμε? Βόλτα έκανε στην Ομόνοια και υπήρχαν 2-3 που παίζανε τον παπά. Και υπήρχαν και αρκετοί οι οποίοι προσπαθούσαν να τον βρούνε. Οι Έλληνες γενικά, ερχόμενοι από την επαρχία, τζογάρανε. Και έτσι και τους άφηνε εκείνη την εποχή να μπουν στο καζίνο. Εκτός το ότι η φτωχολογία θα ενοχλούσε αυτούς που όντως είχαν λεφτά, θα τα χάναν κιόλα. Το καζίνο για πολλά χρόνια τα πήγε περίφημα. Για παράδειγμα, οι μάρκες του καζίνου για κάποια χρόνια ήταν σαν νόμισμα. Μπορούσε κάποιος να φύγει από το καζίνο να πάρει τις μάρκες και να κατέβει σε συγκεκριμένες περιοχές και καταστήματα και να πληρώσει με αυτές. Το υπόλοιπο περιβάλλον είχε αναπτυχθεί και αυτό με έναν τρόπο τόσο ώστε να έχει σεφ. Τώρα σεφ τη δεκαετία του 70, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι ήταν εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Ανεβαίνανε πάρα πολλοί τραγουδιστές για μουσικές βραδιές και τα λοιπά, ήταν και πελάτες μετά. Ο αριθμός των καλλιτεχνών, των γνωστότατων καλλιτεχνών που ανέβαιναν στο καζίνο, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να τους αναφέρουμε. Και υπάρχουν και πάρα πολλές ιστορίες, όπως για εκείνον που μπήκε μέσα με 50 δραχμές. Σε κλετισμένος, είχε ένα προσωπικό πρόβλημα. Κάτι δεν πήγαινε καλά και ανέβηκε έτσι λίγο για να ξεσκάει στο βουνό. Λέει: εδώ που έφτασα δεν μπαίνω μέσα. Και κάνει 50 δραχμές σε μάρκες και ξεκινάει. Έλα που τον ήθελε όμως η τύχη του και έφυγε με 60 εκατομμύρια δραχμές. Συγγνώμη, δεν έφυγε, έμεινε εκεί και έπεσε για ύπνο στον καναπέ του καζίνο, κάτι το οποίο γινόταν από αυτούς τους μανιακούς να ξεκουραστούν και να ανανύψουν. Μπαίνοντας με 50 δραχμές, για όσους δεν έχετε καμία εξοικείωση με τις δραχμές, νομίζω ότι είναι 15 λεπτά. Έφυγε με 60 εκατομμύρια, το οποίο τότε εκείνη την εποχή με 60 εκατομμύρια δραχμές. Δεν ξέρω πόσες πολυκατοικίες αγόρασες. Τέλος πάντων, ήταν πολύ μεγάλο το σεκλέτη του, όπως λένε οι άνθρωποι που το ζήσανε, ούτως ώστε έμεινε 3-4 μέρες στο καζίνο μέχρι να τα χάσει. Ξαλάφρωσε και έφυγε. Η Λουίζα Μαραβελάκη, κυρίες και κύριοι, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία, ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Σας λέμε ιστορίες από το παρελθόν, ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Life don't work out my way. Το μοντέρνο αρχιτεκτονικό σχέδιο εκείνης της εποχής, το οποίο επειδή δεν ήταν συνηθισμένοι οι Έλληνες και θέλαν να κάνουν και την πολίτευση, το είπαν έκτρομα, ήταν το αρχιτέκτονα Παύλο Μιλωνά, ένα εντυπωσιακό σχέδιο. Βέβαια σήμερα είναι πιο συνηθισμένα τέτοιου είδους κτίρια. Αν και δεν κυριάρχησαν στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί δεν είχαν κανένα σχέδιο. Στην ουσία ο καθένας έκτιζε ό,τι νόμιζε. Μετά άρχισαν ο ένας να αντέγραφε το σχέδιο του αλλουνού, για να μην κάνουμε και διαρκώς καινούργια αρχιτεκτονικά, και η πόλη αναπτύχθηκε με τον τρόπο που όλοι ξέρουμε και βιώνουμε. Λοιπόν, αυτά για το καζίνο, αυτά για τα ξενοδοχεία, και τώρα θα πάμε πάλι με τη συνδρομή του αρχείου της δημόσιας τηλεόρασης στον Άγγελο Σικελιανό. Ο Άγγελος Σικελιανός, ένας από τους εκπληκτικούς ποιητές και πνευματικούς ανθρώπους της χώρας, ήταν αυτός ο οποίος στην κηδεία του Κωστή Παλαμά είπε αυτό το ποίημα.
Ηχείστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Ένα βουνό με δάφνες αν υψώσουμε, ως το Πήλιο και ως την Όσα, κι αν το πυργώσουμε ως τον έβδομο ουρανό, ποιον κλεί, τι κι αν το πει η δικιά μου γλώσσα.
Δεν θα ξεχάσω την ημέρα της κηδείας του Παλαμά. Αυτή η βροντόδης φωνή και το χέρι του που χτύπαγε στο φέρετρο είναι κάτι αξέχαστο. Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Και ήταν και μια μεγάλη στιγμή γενικά τότε για τον ελληνικό λαό, γιατί όταν πήγε ο Γερμανός, ένας ξανθός ωραίος με ένα μακρύ πανοφόρι, αντιπρόσωπος του Τρίτου Ράιχ, να χαιρετήσει τον ποιητή και είπε το Τρίτο Ράιχ χαιρετά τον ποιητή, ο Γιώργος Κατσίμπαλης άρχισε να ψέλνει τον εθνικό ύμνο και όλος ο κόσμος έψαλε τον εθνικό ύμνο τότε. Ήταν κάτι αξέχαστο.
Τώρα πια ο Σικελιανός είναι ένας εθνικός ποιητής. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο κοντά στην καρδιά του τόπου όσο αυτή την ώρα που όλος ο τόπος στέκεται πίσω του με ένα κατσαρολάκι κι αυτός για να πάρει συσίτιο. Ο ποιητής τραγουδάει την αγωνία του λαού του. Και την ίδια ώρα σαλπίζει έναν πεάνα για την αντίσταση.
Δεν είναι τούτο πάλεμα σε μαρμαρένια αλόνια. Εκεί να στέκει ο διγενής και μπρος να στέκει ο χάρος. Εδώ σηκώνεται όλη η γη με τους αποθαμένους και με τον ίδιο θάνατο πατάει το θάνατό της. Και απάνω στα βουνά και απάνω στις κορφές τους ποτάει με μια ανάσταση.
Η φωνή που ακούμε, κυρίες και κύριοι, είναι απαγγελία του ηθοποιού Αντώνη Αντωνίου, ο οποίος λέει τα ποίηματα του Σικελιανού. Η εκπομπή αυτή μεταδόθηκε το 1981 στη σκηνοθεσία του Κουτσούρη και οι αυτόπτες που ακούσατε είναι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου και άλλα πρόσωπα τα οποία είναι απόσπασμα αυτού του ντοκιμαντέρ στην εκφώνηση του Πέτρου Φυσούν. Η φράση «σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει την η Ελλάδα» συγκλώνησε τότε τον κόσμο. Μπόρεσε μέσα σε λίγες λέξεις ο Σικελιανός να περιγράψει τα πάντα. Ο Παλαμάς κηδεύτηκε χειμώνα 27 Φεβρουαρίου του 1943, δηλαδή μέσα στην καταχνιά της κατοχής. Ο θάνατός του δεν υπήρχαν τώρα, καταλαβαίνετε, μέσα ενημέρωσης, ούτε καν τα προπολεμικά, αλλά έγινε αμέσως πάρα πολύ γνωστός. Σε ένα βιβλίο που έγραψε αργότερα ο Μενέλαος Λουντέμις διηγείται την εξής ιστορία. Ο Παλαμάς, λέει, ήταν ένας ενηγματικός μελοθάνατος. Τα τελευταία 10 χρόνια τα περνούσε στην πολυθρόνα του, που ήταν περίπου νεκρός για όλους μας, ενώ δεν είχε κοινωνική ζωή κτλ. Λέει ο Λουντέμις, ένας μεγάλος ποιητής που πέθανε, μα με τόσο αργό ρυθμό που νόμιζες ότι δεν θα πεθάνει ποτέ. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται ο γιος του. Κύριε, σας παρακαλώ, σεβαστείτε το πέρθος μας. Τι επιτέλους θέλετε από τον νεκρό μας? Αφήστε τον ήσυχο, θα τον ενταφιάσει η οικογένειά του σεμνά και μυστικά. Όταν έφυγε λοιπόν ο ποιητής, η οικογένειά του αποφάσισε μια λιτή, σεμνή τελετή, χωρίς καλεσμένους, χωρίς φίλους, χωρίς συγγενείς, χωρίς λάτρεις του πνευματικού του έργου, χωρίς θαυμαστές. Άφρισα, λέει ο Λουντέμις. Ποια οικογένειά του, του λέω? Φαίνεται, κύριε, πως δεν ξέρετε ποιον είχατε πατέρα. Η οικογένειά του είναι όλη η Ελλάδα. Μόνος του την απόκτησε και κανένας ανάξιος γιος δεν μπορεί να του την αφαιρέσει. Λέει ο γιος, δεν θα σας αφήσω να κάνετε τον πατέρα μου, είπε από το φλάμπουρο. Το απαντάει Λουντέμις. Φλάμπουρο είναι και προς τιμή του και προς τιμή σου. Αν είσαι μικρός για αυτή την τιμή, παραμέρα. Κλείσου στο σπίτι σου. Θα περάσει ο λαός και θα σε παρασύρει. Κρύψου. Τ' άλλα είναι δική μας υπόθεση. Και συνεχίζει ο Λουντέμις. Έτσι νομίζαμε ότι ήταν δική μας μόνο υπόθεση του πνευματικού κόσμου. Μα πίσω μας τελικά ήταν ο λαός. Ούτε υποπτευόμασταν ως τότε τι γινόταν πίσω από το οικογενειακό πένθος των λογοτεχνών. Η Αθήνα είχε όλη ντυθεί στο πένθος και ετοιμαζόταν να ξεπροβοδίσει το μεγάλο της πατέρα. Πώς το μάθαν? Ποια μυστική καμπάνα έκραξε μες τα μεσάνυχτα? Ποιος ειδοποίησε τις μυριάδες των πολιτών της πανάρχιας πόλης ότι έφτασε η ώρα της πρώτης μάχης? Σαν είδαμε το πρωί τα πλήθη στην κηδεία, μείναμε άφωνοι. Πλήθη, αμέτρητα, άπειρα, ανώμια. Ο Χίτλερ έστειλε στεφάνι στη μνήμη του Κωστή Παλαμά από το Βερολίνο και ο λαός έστειλε αυθόρμητα, λαϊκά, με όλη τη δύναμη της φωνής του, τον εθνικό ύμνο που ακούστηκε μέχρι το Βερολίνο.
Είμαι στη χάκη. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ολιγμός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός και είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός και είμαι αδελφός του.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι, μέρος δεύτερον. Θα σας μιλήσουμε τώρα για τους Γενίτσαρους, θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Εντάξει, όλοι ξέρουμε τι ήταν ο Γενίτσαρος. Ο Γενίτσαρος ήταν ένας στρατιώτης, ο οποίος είχε με το ζόρι απαχθεί από την οικογένειά του σε παιδική ηλικία, είχε εκπαιδευτεί και σχημάτισε το σώμα των Γενίτσαρων, το οποίο ήταν ένας εκπαιδευμένος, αφοσιωμένος στρατός στον Σουλτάνο, και με τους Γενίτσαρους κατάφερε η Οθωμανική Αυτοκρατορία να φτάσει έξω από τη Βιέννη. Από το περίφημο παιδομάζωμα δεν γίνονταν όλοι οι Γενίτσαροι, έτσι, αλλά γίνονταν οι περισσότεροι. Από τα παιδιά του παιδομαζώματος, τα οποία προέρχονταν μόνο από τη χριστιανική κοινότητα και στην συνέχεια μεγάλωναν σε οικογένειες μουσουλμάνων, να μάθουν καλύτερα τη γλώσσα κτλ. Και να γίνουν μουσουλμάνοι και οι ίδιοι, και στο διπλωματικό σώμα και στην διοίκηση πηγαίνανε κάποια, αλλά οι περισσότεροι γίνονταν Γενίτσαροι, όπου εκεί είχαν έναν άριστο εξοπλισμό, τρομερή πειθαρχία και βέβαια φανατισμό, ούτως ώστε και θρησκευτικά να είναι πολύ προσιλωμένοι, αλλά και να μην αμφισβητείται ποτέ η πίστη τους στο Σουλτάνο και στην Αυτοκρατορία. Ο περίφημος Δράκουλας, δηλαδή ο βλάχος ηγεμόνας, ο Βλάντ Τσέπες, κάποτε είχε κάτω από το σπαθί του τον Μωάμεθ το Β, το 1462. Οι Γενίτσαροι ήταν αυτοί που τον σώσανε. Και τι έγινε? Εμείς γιατί δεν πολεμήσαμε με τους Γενίτσαρους? Γιατί μιλάμε για το στρατό του Βριώνη, του Μεχμεταλή, του Α και του Β, του Χουρσίτ Πασά? Γιατί στην Ελληνική Επανάσταση που ήταν ένα κατεξοχήν αντικείμενο το οποίο έπρεπε να εμπλεχτούν οι γενίτσαροι, δεν γίνεται πουθενά αναφορά. Γιατί οι γενίτσαροι δεν πολέμησαν εναντίον των Ελλήνων. Ήταν και αυτό ένα από τα δώρα της μοίρας, δηλαδή να πετύχουμε σε παρακμή το επίλεκτο αυτό στρατιωτικό σώμα, το οποίο τότε είχε γίνει ένας καρκίνος για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχε εξελιχθεί σε ένα συνδικάτο, σε μια συντεχνία, κλειστή συντεχνία επαγγελματιών στρατιωτών, οι οποίοι μένανε απομονωμένοι από την κοινωνία, ήταν συντηρητικοί, δεν θέλανε καμία απόπειρα εξυγχρονισμού της χώρας να πετύχει και είχαν τη δύναμη των όπλων για να τα καταφέρουν. Ήταν ένα συνδικάτο το οποίο φρόντιζε να αμείβεται με πάρα πολύ υψηλούς μισθούς, να αλληλεατεί κατακτημένες περιοχές, να δημιουργεί προβλήματα και στο τέλος κατάφερε και το εξής καταπληκτικό. Να μην πολεμάει. Μετά άρχισαν να βάζουν μέσα στο σώμα ακόμα και με δωροδοκίες πολίτες, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο κάποτε. Άρχισαν να γράφουν όχι παιδιά τα οποία προέρχονταν από το παιδωμάζουμε και τα λοιπά, αλλά άνεργους, άνθρωποι οι οποίοι ήταν κακοποιά στοιχεία, οι οποίοι πλήρωναν ένα αντίτιμο και εντάσσονταν στο σώμα. Έτσι μέσα στους αιώνες ήρθαμε στην παρακμή. Η παρακμή συμπέφτει με την Ελληνική Επανάσταση, η γενίτσαρη είναι 135.000. Είναι δηλαδή ένα στρατός, δεν θυμάμαι συνήθως, του Βριών ήταν κοντά εκεί στις 30-40.000. Οι γενίτσαροι από μόνοι τους ήταν τριπλάσιος ο αριθμός, αλλά δεν το κούναγε από την Κωνσταντινούπολη. Έμεναν εκεί με τους ψηλούς μισθούς, με τις φοροαπαλλαγές που είχαν, γιατί κάποιους φόρους με διάφορους τρόπους πληρώνανε και οι μουσουλμάνοι και ταυτόχρονα αρνιόντουσαν να πολεμήσουν. Επίσης είχε διαπιστωθεί το εξής, ότι ενώ υπήρχαν στους καταλόγους 135.000 γενίτσαροι, τελικά δεν υπήρχαν και 135.000 άτομα. Κάποιοι από αυτούς ήταν οι χείρες. Σημειωτέν υποτίθεται ότι οι γενίτσαροι δεν έπρεπε να παντρευτούν μέχρι μια ηλικία. Κάποιοι ήταν νεκροί, αλλά δεν τους είχαν σβήσει από τους καταλόγους, ούτως ώστε να δηλώνονται, να εισπράττουν το μισθό και να τον τρώνε οι υπόλοιποι. Κάποιοι δεν ήταν καν μες στο στρατόπεδο, ασχολιόντουσαν με το εμπόριο, είχαν φύγει από εκεί, αλλά πέρανε κανονικά το μισθό τους. Ή ανέπτυσαν εμπορική δραστηριότητα κοντά στο στρατόπεδο και στην πόλη που έμεναν. Πού να τρέχουνε τώρα στον Πελοπόννησο. Υπήρχε όμως μια περίπτωση κατά την οποία παίρνανε τα όπλα, όταν τους απειλούσε ότι θα χάσουν τα προνόμια. Αυτά όλα τα βλέπανε και οι Οθωμανοί, βλέπανε και τους Ευρωπαϊκούς στρατούς και κάνανε διάφορες απόπειρες να εξυγχρονίσουν τον στρατό τους. Πολύ δε περισσότερο επειδή οι γενίτσαροι κάναν και χρέη αστυνομίας και είχαν αρχίσει να γίνονται κανονικοί προστάτες με την κακή έννοια σε επιχειρήσεις, σε μαγαζάκια, να εισπράττουν το μηνιάτικο κάθε μέρα από τους επιχειρηματίες για να μην τους ξυλοκοπήσουν ή να μην τους κλείσουν το μαγαζί, να παίρνουν τεράστια ποσά αποτέλεσμα της διαφθοράς τους και να μην επιβάλλουν την τάξη, να σχηματίζουν συμμορίες, μια απίστευτη, αδιανόητη κατάσταση αναρχίας. Ο Μαχμούτ Β, λοιπόν, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, ήταν αυτός ο οποίος εξολόθρευσε. Ο Μαχμούτ Β είναι ο Σουλτάνος. Εμείς στην Ελλάδα πάντοτε λέμε ο Σουλτάνος, δεν έχουν ονόματα για μας. Όταν εμείς κάναμε επανάσταση, ο Σουλτάνος κρέμασε τον Πατριάρχη, απείλησε με εξόντωση τους Κωνσταντινοπολίτες. Ποτέ δεν λέμε ποιος είναι. Είναι ο Σουλτάνος. Έχει όνομα όμως και είναι ο Μαχμούτ ο δεύτερος. Αυτός λοιπόν είχε ζήσει την περιπέτεια του πατέρα του, του Σελήμ του Τρίτου. Λίγα χρόνια πριν, το 1807, προσπάθησε να ενσωματώσει στους γενίτσαρους του παραδοσιακού στρατό, να φτιάξει μια νέα τάξη πραγμάτων, ένα στρατιωτικό σώμα που είχε εκπαιδευτεί με ευρωπαϊκά πρότυπα και όλοι μαζί, το είχε κάνει λίγα χρόνια πριν, το 1792, να δημιουργήσουν το νέο στρατό της Τουρκίας. Υπήρχαν οι Γιαμάκ που ήταν παραδοσιακοί στρατιώτες, υπήρχαν και οι Γενίτσαροι που ήταν διαφορετικό τάγμα. Όλοι αντιδράσανε σε οποιαδήποτε προσπάθεια ήθελε ο Σελίμ να κάνει για να εξυγχρονίσει το στρατό, να σταματήσει να υπάρχει αυτό το χάος και να είναι πιο αξιόμαχοι, γιατί συνέχεια χάνανε εδάφη, χάνανε μάχες. Και αυτό κάπου έπρεπε να σταματήσει σύμφωνα με τους Οθωμανούς και την κοινή λογική. Όταν λοιπόν πήγε να τους ενσωματώσει όλους αυτούς, οι Γιαννίτσαροι κάναν επίθεση στο παλάτι, εκθρόνισαν το Σελίμ, πραγματιανόητο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και κάνανε Σουλτάνο τον ξάδελφό του, του Μουσταφά. Φυσικά η λεγόμενη νέα τάξη στο στρατό καταργήθηκε, χύθηκε πάρα πολύ αίμα. Επειδή όμως οι Γιαννίτσαροι είχαν μάθει να σέβονται τον Σουλτάνο, αν και έκαναν το αδιανόητο να τον ρίξουν από το θρόνο, δεν τον δολοφόνησαν. Μαζί με το γιο του, τους κρατήσανε εχμαλώτους τους. Υπάρχει ένας στρατηγός που είχε στρατιωτική δύναμη στα Βαλκάνια, ο οποίος μπαίνει στην Κωνσταντινούπολη, κινείται στο παλάτι για να επαναφέρει το Σελίμ στην εξουσία. Θυμίζουμε ότι είχαν ανεβάσει τον Μουσταφά, τον ξάδελφο. Ο Μουσταφά λοιπόν, με το που βλέπει να έρχονται όλοι αυτοί, πάει αμέσως και σκοτώνει το Σελίμ και ψάχνει και το γιο του, τον Μαχμούτ. Η εξίσωση ήταν απλή. Αυτός ήταν ο επόμενος στη σειρά μετά το Σελίμ. Και το Μαχμούτ σειρά έχει αυτό στη διαδοχή. Ο Μαχμούτ κρύφτηκε, τη γλίτωσε, περίμενε μέχρι το στρατό που έρχονταν από τα υπόλοιπα Βαλκάνια να εισβάλλει. Ο στρατός αυτός επικράτησε, ο Μουσταφά ο ξάδελφος εκτελέστηκε και αυτός και ο Μαχμούτ έγινε ο Βίτα. Ηρεμεί λίγο η κατάσταση, αλλά την ίδια χρονιά ξαναξεσηκώνονται οι Γενίτσαροι και του κάνουν επίθεση στο παλάτι. Ο Μαχμούτ λοιπόν διατάζει το ναυτικό να μοβαρδίσει τις θέσεις των Γενίτσαρων. Να καταλάβετε τι έγινε. Μετά το 1453, η μεγαλύτερη καταστροφή στην Κωνσταντινούπολη έγινε όταν το ναυτικό του Σουλτάνου βομβάρδισε την πόλη εναντίον των Στασιαστών 400 τόσα χρόνια μετά, το 1808. Λιγότερα, αλλά πολλούς αιώνες μετά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι Γενίτσαροι αποδέχτηκαν τον Μαχμού του Β' ως Σουλτάνο υπό την προϋπόθεση ότι θα πάρουν όλοι χάρη. Ο νεαρός Μαχμούτ ο Β' κατάλαβε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, αλλά δεν είναι η ώρα. Άρχισε λοιπόν να κάνει υπομονή και να προετοιμάζει το έδαφος. Οι Γενίτσαροι ποιο σύμμαχο είχαν εκτός από τα όπλα τους, τον πιο ισχυρό, ήταν κυρίες και κύριοι θρησκευτική ηγεσία, η οποία πάντοτε τους στήριζε και έτσι όπως ήταν τόσο φανατικά θρησκευόμενοι, συνολικά οι μουσουλμάνοι, με τη βοήθεια της ηγεσίας δεν ήταν εύκολο να τους πειράξεις. Οπότε ήσυχα και ωραία, σιγά σιγά ο Μαχμούτ άρχισε να αλλάζει τους ιεράρχες τον έναν μετά τον άλλον. Σιγά σιγά, σταδιακά, φεύγανε αυτοί που υποστηρίζαν τους Γενίτσαρους και μπαίνανε αυτοί που υποστηρίζαν τον Σουλτάνο. Ξεσπάει η ελληνική επανάσταση. Πού να πολεμήσουν οι Γενίτσαροι, ούτε καν σκέφτηκε να τους στείλει. Έχει 135.000 υπαρκτούς ή πλασματικούς, αλλά σίγουρα πολλές χιλιάδες, και κινητοποιεί μισθοφορικά στρατεύματα ή πληρώνει διπλό στρατό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την εξέγερση. Όσο είναι σε εξέλιξη επανάσταση, ο Μαχμούτ ταυτόχρονα θεωρεί μεγαλύτερο πρόβλημα τους Γενίτσαρους. Φτάνουμε λοιπόν στο 1826, όπου είχε αλλάξει όλη τη θρησκευτική ηγεσία του κράτους. Έχει κάνει νέα τζαμιά, που είναι το κέντρο της θρησκευτικής λειτουργίας, έχει δώσει τεράστια ποσά προς τον κλήρο και τους λέει «Εγώ είμαι άνθρωπός σας». Ταυτόχρονα φτιάχνει και ένα πιστό σώμα σωματοφυλακής και δημιουργεί ένα οπλοστάσιο μες στο παλάτι που δεν το ξέρει κανένας. Αρχίζει και στέλνει και έξω στην πόλη ανθρώπους να λένε «Τι είναι αυτά με τους Γιαννίτσαρους, μας απειλούν, πουλάνε προστασία, δεν κάνουν τη δουλειά τους, έχουμε εξεγέρσεις, δεν πάνε να πολεμήσουν» και δημιουργείται και ένα κλίμα πολύ συστηματικά μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και έτσι, όταν έπεσε το Μεσολόγγι το 1826, ο Μαχμούτ ανακοίνωσε ότι κάνει νέο τακτικό στρατό και στρατολογεί κάποιους και από τους Γενίτσαρους. Όσο και σας φαίνεται απίστευτο, αυτό έπρεπε να εγκριθεί από τη θρησκευτική ηγεσία, την οποία πλέον την ελέγχει. Τα χάνουν οι Γενίτσαροι. Οι ιεράρχες λένε ναι στο νέο σχέδιο. Αλλά μετά από 15 μέρες αναποδιγυρίσαν τα καζάνια. Αυτή είναι μια συμβολική κίνηση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή αρνείσαι την τροφή που σου προσφέρει ο ανώτατος άρχοντας. και βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάει η εξέγερση. Έχει 14.000 οπλίτες από το μυστικό πιστό στρατό που έχει φτιάξει μέσα στο παλάτι ο Σελίμ. Απ' έξω μαζεύονται 20.000 γενίτσερ, 130.000 20 εμφανίστηκαν. Λοιπόν, να μην σας πω λιγότερα και σας λέω και πάρα πολλές λεπτομέρειες, τους εξόντωσε. Έξι χιλιάδες είναι οι καταμετρημένοι. Αφού εξοντώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, μετά ήταν εύκολο να πάρει τις επαρχίες μία-μία όπου υπήρχε στρατόπεδο, όπου ήταν γενίτσαροι οι οποίοι κάνανε εμπόριο αντί να πολεμάνε, και άρχισε να τους απαχωνεί, να στείνει δίκες, γρήγορες τώρα καταλαβαίνετε, του πενταλέπτου, και έτσι να σβήσει το παρελθόν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, ο Βόσπορος γέμισε με χιλιάδες πτώματα. Ήταν μια συνήθεια, όποιος σκοτώναν τον πετάγανε στο Βόσπορο και δεν θέλανε και να το θάψουν για να τον ετοιμάσουν. Ο Κάνινγκ, ο οποίος αργότερα έγινε πρωθυπουργός και βοήθησε το θέμα της ελληνικής επανάστασης, τότε ήταν πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη και έλεγε ότι υπάρχουν ατελείωτες σωροί ακέφαλων πτωμάτων στις εισόδους του παλατιού. Και στη συνέχεια ο Μαχμούντ του Β' έφτιαξε τακτικό στρατό, τον οποίο βέβαια δεν κατάφερε να το χρησιμοποιήσει εναντίον της ελληνικής επανάστασης, διότι τα πράγματα πήραν εντελώς διαφορετική τροπή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και αργότερα οι διάδοχοί του, που χρησιμοποίησαν τον καινούργιο στρατό τον οποίο είχαν φτιάξει, ο ελληνικός, μετά την ανεξαρτησία, μιλάμε τώρα για τους Βαλκανικούς πολέμους κτλ., όταν οργανώθηκε και εξοπλίστηκε, αποδείχθηκε εξαιρετικά αξιόμαχος. Πάντως αυτή ήταν συνοπτικά η ιστορία, ο επίλογος ενός τρομερού πολεμικού συστήματος που είχαν επινοήσει οι Οθωμανοί και ακούει τη λέξη γενίτσαρη. Ωραίο και γλυκό το τραγούδι που ακούμε. Θα ακούσουμε όμως τώρα ένα άλλο, γιατί θα σας πω μια ιστορία, όχι γύρω από το τραγούδι, αλλά γύρω από το ρυθμό του τραγουδιού. Θα σας μιλήσουμε για το head banging. Αυτό που κάναμε πιτσιρικάδες, δεν το μιζω το έκανα, θα πάω, όσοι είχαν τα μακριά τα μαλλιά. Το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούτε, κυρίες και κύριοι, είναι ένα από αυτά που το σύστησε το headbang στην Ελλάδα, όχι ότι δεν υπήρχε και πριν, αλλά νομίζω ήταν ο ορισμός που η πιτσιρικαρία εκείνης της εποχής, οι μεταλλάδες κυρίως, που είχαν το μακρύ μαλλί, μπορούσαν να κάνουν το περίφημο headbanging. Ήταν μία από τις ξένες λέξεις, δεν ήμασταν και πολύ εύκολοι τότε να τις χρησιμοποιούμε, αλλά ήταν μία από τις πρώτες που χρησιμοποιήθηκε σαν ορολογία, σαν το pick and roll, ας πούμε. Λοιπόν, είναι συνθετή λέξη από το head και από το banging και είναι η έντονη κίνηση του κεφαλιού πάνω-κάτω, πάνω-κάτω στο ρυθμό. Ναι, και το headbanging έχει ιστορία και θα σας την πούμε. Εδώ είναι το σημείο τώρα που τα δίναν όλα. Λένε αυτοί που ασχολούνται, γιατί όλα είναι σχετικά στη ζωή, ότι ξεκίνησε από τους Led Zeppelin το 1969 όταν κάνανε μια περιοδία στην Αμερική. Στη συναυλία τους στο Boston Tea Party. Καμία σχέση με το Tea Party αργότερα που μάθαμε. Τότε κάποιοι θεατές στην πρώτη σειρά άρχισαν σε αυτό τον καινούριο ρυθμό που είχαν οι Led Zeppelin, που είχαν δικό τους ήχο, να κουλάνε σιγά σιγά το κεφάλι τους ρυθμικά πάνω στη μουσική. Το ξαναπαρατηρούν αυτό σε την επόμενη συναυλία που δίνουν στο Albert Hall. Την ίδια χρονιά πάνε οι Black Sabbath στο Παρίσι και κάνουν αυτοί, οι καλλιτέχνες αρχίζουν και κουνάνε το κεφάλι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ήτανε η ιεροτελεστία. Καταλάβαν από κάτω ότι όπα, ακολουθούμε. Είναι μια εποχή που το μαλλί είναι πολύ μακρύ και οι καλλιτέχνες είναι performer, όπως ο Ozzy Osbourne, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία, ξεκινάει κι αυτός πάνω κάτω το κεφάλι. Και τι έχουμε, κυρίες και κύριοι? Έχουμε, και εδώ νομίζω ότι ταιριάζει η φράση, όσοι τη θυμάστε από το σχολείο, μίμηση πράξεως αρίστης και τελείας. Δηλαδή, ο ένας καλλιτέχνης μιμείται τον άλλο γιατί τους αρέσει, γιατί ταιριάζει με τα μακριά μαλλιά που έχουν, με το ρυθμό, με την αισθητική τους, και από κάτω οι μαλλιάδες ακολουθούν. Υπάρχει και ο Λέμι, βέβαια, ο Λέμι τον Motorhead. Σε ένα ντοκιμαντέρ υποστήριξε ότι το Headbanger βγήκε από το όνομα της μπάντας, Motorhead Banger. Έγινε ολόκληρη ιστορία για το Headbanging. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, θα το βρείτε αν το ψάξετε. Ο Ian Gillan, τον Deep Purple, τον ρωτήσανε και αν το... εσύ του λέει το ξεκίνησε, λέει, τι να σας πω, μπορεί. Να ξέρετε πάντως, δεν είναι ρεαλιστικό, δεν χτυπάω το κεφάλι μου, τα μαλλιά μου πάω πάνω κάτω. Και μετά ο ένας κολλάει τον άλλον. Ήρθε η ώρα του Άγκους Γιάνγκ, τον ACDC. Ξεκινάει λοιπόν τέλη της δεκαετίας του 60, ξεκινάει με τη ροκ μουσική, με τον νέο ήχο, με τα πολλά μακριά μαλλιά, ή μήπως πρέπει να πάμε και λίγο πιο πίσω? Υπάρχουν βίντεο από τη δεκαετία του 50 με τον Jack Berry και άλλους του rock and roll που την κάνουν αυτή την κίνηση, αλλά δεν είναι πολύ μαλλιάδες. Μετά αναπτύχθηκε πάρα πολύ και το heavy metal, εκεί κι ανέγινε. Άντε τώρα να κουνάς κουφάλι πάνω κεφάλι σε αυτό το ρυθμό. Λοιπόν, και τι κάνουν αυτοί που δεν είχαν μαλλιά? Δεν ξέρω, υπάρχει ορολογία για αυτό που γινόταν τότε? Έσπρωχνε ένας τον άλλον, το οποίο είμαι βέβαιος ότι ξεκίνησε από το punk. Χωρίς κανένα ρυθμό, χωρίς καμία χορευτική φιγούρα, απλά σπρώξιμο ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι μία από τις ευτυχείς στιγμές της ροκ μουσικής και όλων των παραγωγών, διότι είναι πάρα πολύ σπάνιο σε αυτήν την ηλικία να σε σπρώχνουν, να σπρώχνουν και να μην τσακώνεσαι. Να το αποδέχεσαι. Λοιπόν, υπάρχει κι άλλο ένα τραγούδι που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό του Headbanging, για να κλείσουμε και όλη αυτή την αφήγηση. Προφανώς είναι πιο σύγχρονο. Ερχόμαστε μετά τα 90s, όπου επιστρέφει το κούνημα. Είναι αθώο, είναι ανώδυνο. Οι επιστήμονες ρωτήθηκαν και είπαν ότι δυνητικά μπορεί και πόνο κέφαλο να προκολέσει και μικρή κεφαλική βράβη και μυϊκή ένταση και εγκεφαλικό αιμάτωμα και πάρα πολλά άλλα. Δυνητικά. Πράγμα το οποίο συνέβη σε έναν 50 ετών τώρα σε αυτή την ηλικία. Τέλος πάντων, πήγε Motorhead το 2013 και σε αυτή την κίνηση επάνω, με τον τρόπο που το έκανε αυτός, έπαθε κεφαλικό αιμάτωμα. Τον στείλω μια εξέταση. Και του βρήκαν υποσκληρίδιο αιμάτωμα στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου. Οι γιατροί είπαν ότι το συνεχές ανεποκατέβασμα του κεφαλιού προκαλεί απότομη επιτάχυση και επιβράδυση στον εγκεφαλικό εστό, με αποτέλεσμα δυνητικά να μπορούν να διαρριχθούν αιμοφόρα αγκία. Ακραίο, αλλά συνέβη. Η Λουίζα Μαραβελάκη, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου. Η Στεφανία Τσακίρη είναι στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο. Δεν φταίει ο Τσολάκης σε αυτά τα τραγούδια. Τα διαλέξαμε εμείς για να ταιριάζουν με το θέμα το οποίο σας περιγράφουμε. Λοιπόν, η Λουίζα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Έχουμε λίγο χρόνο, πώς να τελειώσουμε τώρα. Καταρχήν να αλλάξουμε λίγο μουσική. Να σας πούμε έτσι πάρα πολύ γρήγορα. Το ξέρω ότι οι νεότεροι δεν μπορείτε καν να το φανταστείτε. Αν σας λέγαμε ότι κάποτε στη Μύκονο δεν υπήρχε ούτε σόλα για τα παπούτσια. Οι άνθρωποι δεν είχαν νερό να πιούν. Η επιβίωση ήταν τρομερή. Το νησί ερήμωνε. Φεύγαν όλοι οι μετανάστες. Και μην φαντάζεστε ότι μιλάμε για κάποια προϊστορική εποχή. Δεκαετία του 50, αρχές 60. Τότε που αρχίζει να γίνει τουριστικός προορισμός. Αλλά όπως διηγούνται άνθρωποι που ζουν ακόμα, μαζευόταν η οικογένεια στις 10 το μεσημέρι, γιατί ξεκινάγανε από τις 6 τη ζωή τους, και κόβανε ένα κρεμμύδι στη μέση για να το μοιραστούν. Αυτό ήταν η κολατσό. Οι μικονιάτες ήταν κυρίως γεωργοί, όπου βρίσκαν έκταση, ψαράδες, και απασχολιόντουσαν στον ναυτικό κλάδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να λείπουν άντρες για τεράστια χρονικά διαστήματα από το νησί. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπήρχε πάρα πολύ ξυπολισιά, και δεν μιλάμε μόνο από τα πιτσιρίκια. Λίγα παπούτσια και τα κρατάγανε για τις γιορτές. Καλά για τους ψαράδες, εντάξει, δεν ξυπακούεται. Στη γκουρμέ Μύκονο εκείνη την εποχή μπορούσες να φας μόνο λαχανικά αν έβγαζε ο κήπος, όσπρια και τα περίφημα λουκάνικα από την στοιχειώδη κτηνοτροφία και κυρίως χειροτροφία. Πάντως κρέας κάθε μέρα δεν τρώγανε, γιατί πρέπει να σφάξουν το ζώο που έδινε και άλλα προϊόντα. Λοιπόν, περισσότερα για όλα αυτά θα σας πούμε σε άλλη εκπομπή, αλλά πάρα πολλά από αυτά τα νησιά, τα οποία σήμερα δεν μπορούμε να πάμε καν σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί είναι ακριβά τα μεταφορικά, ακριβή διαμονή, ακριβό το φαΐ, κάποια, όχι όλα. Είναι νησιά τα οποία έχουν ζήσει απίστευτη πτώχεια και ο τουρισμός τα ανέστησε, τους έδωσε ζωή, τους έδωσε πνοή. Αλλιώς θα ήταν ερημονήσια. Αυτό δεν μπορεί να έχει μόνο θετικά. Τα αρνητικά τα ξέρετε και τα έχουμε πολλές φορές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Τα σέβη μας. Creciendo.